Svět nás co?
Baví.
A koho vlastně?
No přece Terezu Jiránkovou.
A Petru Lazákovou.
Těšíme se na vás, děti.
Terko, víš, že Tereza je údajně jedno z nejoblíbenějších jmen v Česku?
Ano, všimla jsem si, že se hodně holek jmenuje jako já.
Tak to můžu být ráda, viď? No každopádně rodiče svým holčičkám také prý často dávají jméno Eliška, Adélka nebo Anička.
A co Petra?
No, ta byla moderní už před mnoha lety. Teď je někde hodně vzadu v tom žebříčku oblíbenosti.
A proč mi to vlastně říkáš?
Protože dnes si budeme mezi námi děvčaty o dívkách povídat. A sice o dívkách z těch chudších zemí světa. O dívkách, které to v životě zrovna jednoduché nemají.
Jak to myslíš?
No to ti už za chviličku vysvětlí náš host. Do studia jsem dnes pozvala Blanku Metkovou. Blanka totiž procestovala spoustu chudších zemí v Jižní Americe, v Ázii i v Africe a také pracovala pro organizaci Člověk v tísni, což je humanitární organizace, která pomáhá dětem a dalším lidem na celém světě. No a také má pěknou malou holčičku, takže určitě odpoví na všechny Terezčiny otázky. Pěkný den, Blanko.
Dobrý den.
Teresko, my teď slyšíme zpívání dětí z africké Rwandy a ty by si teď před sebou měla mít obrázek z této země. Prozraď dětem, co je na něm?
Na fotce vidím malou holčičku, jak na zádech nese ještě menší holčičku nebo chlapečka.
Kolik myslíš, že jí je?
No, tak té, co ho nese na zádech, bude asi tak 6 nebo 5 a tomu miminku asi tak 1 rok možná. No,
to by mě zajímalo, jestli ty by si to miminko unesla.
No to ne.
Takže každopádně malá dívenka se stará ještě o menší dítě, o mladšího sourozence. Je tohle v Africe nebo v chudších oblastech Asie, Jižní Ameriky obvyklé, Blanko?
Ano, opravdu je to tak. Je to obvyklé, že starší sourozenci se starají o mladší sourozence. Souvisí to samozřejmě s chudobou a s tím, že všichni členové rodiny musí rodičům pomáhat a většinou teda ta povinnost připadá dívkám.
A mají ty dívky kromě této povinnosti ještě nějaké další úkoly, které u nás třeba nejsou úplně obvyklé, tím tedy nemyslím mytím nádobí a podobně?
Tak v zemích, kde je nedostatek vody, tak tam je velmi typickou ženskou prací donáška vody. Je to vlastně práce pro ženy a dívky a s tím tedy, že zabere ženám a dívkám i několik hodin denně, protože ty vodní zdroje se nacházejí často velmi daleko a je to taky poměrně těžká práce, protože chodí často několik kilometrů s kanistry nebo jinými nádobami plnými vody. Ty kanistry někdy váží i třeba 20 kilo.
O tom jsme tady už právě mluvili, viď, Terko? Ty jsi se
no,
chtěla určitě zeptat na kluky.
A mě by právě ještě zajímalo, co dělají kluci, když holky takhle pracují. Tak...
Určitě dívky pomáhají v chudých oblastech více než chlapci. A hlavně tedy s těmi typickými ženskými pracemi, jako je již zmíněná donáška vody nebo starost o mladší sourozence, případně ještě chodí pro dřevo. Ale v těch úplně nejchudších oblastech musí pracovat vlastně všechny děti. A nejsou to jenom práce v domácnosti, musí pracovat na poli. Některé děti dokonce pracují za velmi nízkou mzdu na různých plantážích, v továrnách. Některé děti dokonce i v dolech.
To je dětská práce, o té budeme ještě později mluvit, to vám slibuji děti. Nicméně tyto děti určitě a hlavně tedy ty dívky kvůli této práci nechodí často do školy. A já jsem nedávno četla, že 75% ze všech negramotných lidí, tedy lidí, kteří neumějí číst a psát, jsou ženy, jsou dívky. Což svědčí tedy o tom, že dívky v těch chudších zemích světa nechodí do školy nebo tu školu nedokončí. Je to tak, Blanko?
Ano, je to tak. Je spousta zemí na světě, kde děti obecně mají stížený přístup ke vzdělání A pak jsou země, kde se to týká především dívek. Třeba připadají tři dívky na jednoho chlapce, které nemohou vůbec začít chodit do školy. Mm-hmm. A pak v případě dívek dochází často k tomu, že sice začnou chodit do školy, ale tu školní docházku nedokončí. Souvisí to zase opět s chudobou, s tím, že v chudých oblastech buď školy nejsou, nebo jsou příliš daleko, čili pro děti není příliš bezpečné chodit do školy a pro dívky už vůbec ne. Potom to souvisí i s náklady na školné. V zemích, kde je školní docházka zadarmo, tak přece jenom jsou tam náklady spojené s nákupem uniforem, učebnic, a i když se nám to může zdát, jakože to je minimální částka, tak pro rodiny, které mají 6-7 dětí, tak ta minimální částka se vyšplhá na poměrně velký obnos, který prostě nemají, takže se musí rozhodnout, které to dítě bude chodit do školy, a dost často jsou to spíš chlapci.
A proč právě ti chlapci?
Protože chlapci zůstávají potom s rodinami, předpokládá se, že se postarají potom o své rodiče, než to dívky se vdávají, odcházejí vlastně za novými rodinami, a i se tak předpokládá, že jejich hlavní náplní, životní náplní je vdát se a mít děti, čili starat se o děti, čili tam se neočekává, že by potřebovali nějaké velké vzdělání.
Mm-hmm. Blanko, myslíš, že si ta děvčata uvědomují, že je to možná trošku škoda, že do školy nechodí, nebo to prostě berou jako jasně danou věc, jako jasnou skutečnost? Jaké máš zkušenosti ze svých cest? Měla jsi možnost s někým mluvit o tomhletom?
Tak vyloženě, že bych se o tom bavila s nějakou dívkou, to ne, ale moje zkušenost je, že obecně přístup dětí v chudých zemích ke vzdělání a ke škole je dost jiný než třeba českých dětí, který třeba
nechtějí chodit do školy.
Tak tam naopak děti velmi rády chodí do školy, a tím, že to pro ně není samozřejmost, což je právě případ většiny dívek, tak si o to víc toho váží a o to víc potom touží.
A určitě je to větší zábava než nošení vody třeba.
Ano, přesně tak.
Princezen je plný svět. Kdo se dívá, ví to hned. Ať si malé holky hrají, starají se o vlasy, starostem se vyhýbají, ať vyrůstají do krásy. Každá má nějaký svůj sen. Kéž se jí splní právě ten. Ať se učí a své sny hájí. Na svatbu dost času mají.
V říkance od Katky Přechové byla řeč i o svatbě. A děti, já vám teď dám jednu hádanku. Znáte ten slavný svatební pochod? Hudba je to pěkná, viď, Teresko? Chtěla by ses jednou vdát, mít bohatou velkou svatbu?
Jo, to bych chtěla spoustu holek.
A dokážeš si představit, že by ses vdala už teď? Je ti 11 let?
Ne, to ne.
Nemáš nikoho, s kým by si se vdala?
Ne.
Já si také myslím, že by to moc rozumné nebylo. U nás by to každopádně ani nešlo. Nicméně, na světě je mnoho zemí, kde jsou dětské sňatky časté. Je to tak, Blanko?
Ano, je tomu tak. Nedá se ani říct, že by to byla záležitost jen některé oblasti na světě. Bohužel se k tomu dochází na všech kontinentech. Největší problém je to v Africe, ale i v Jižní Asii, například Indie, Bangladéš, ale i v Latinské Americe.
My teď slyšíme hudbu z indické svatby, na které si 8letá holčička brala muže starého asi jako její tatínek, což nám asi všem tady ve studiu připadá šílené. Každopádně tamní lidé, ti rodiče, to tak určitě neberou. Veď, Blanko?
Myslím si, že většina rodičů to tak nebere, protože v těchto oblastech je to tradice, dělo se tomu tak po generace. Pokud by se tradici vzepřeli, tak by vlastně hrozilo, že budou vyčleněni z komunity. A pak dalším důležitým důvodem je samozřejmě chudoba, protože když ty rodiny mají hodně dětí, nemají prostředky na to, aby zajistili jídlo pro všechny děti, tak pokud se jedna z jejich dcer vdá, jednak tady budou mít o jeden hladový krk méně, když to tak řeknu,
to
ale zároveň v některých zemích třeba i dostanou nějaké peníze nebo třeba domácí zvíře od ženicha, tím pádem ostatní děti spíš budou mít jídlo nebo budou moct začít chodit do školy.
Rozumím.
A možná ještě je důležitý zmínit, že v některých zemích, kde je třeba nějaký ozbrojený konflikt, tak rodiče žení nebo vdávají ty dívky právě proto, aby jim zajistili bezpečí. Mm-hmm. Protože přece jenom dané dívky mají lepší postavení v té společnosti.
A dá se tedy vůbec proti takovýmto sňatkům něco dělat, nebo má to vůbec smysl?
Myslím si, že smysl to určitě má, a vrátím se obloukem zase zpátky ke vzdělání. Čím více dívek bude mít možnost chodit do školy a čím déle budou chodit do školy, tím větší je šance, že se později vdají. Budou si uvědomovat, že mají právo se vzepřít tradicím, že mohou rozhodovat o svém životě a že zároveň mohou rodině prospět i jinak. Když budou mít vzdělání, mají možnost najít práci. A pak je samozřejmě potřeba pracovat i s rodiči a s komunitou, vysvětlovat tedy, že existují nějaké jiné možnosti. Vím, že některé organizace pracují třeba s náboženskými vůdci nebo vůbec důležitými autoritami v té komunitě, které mají možnost vlastně ovlivnit to mínění rodičů a tím pádem rozseknout ten bludný kruh, kdy dívka nechodí do školy a potom vlastně nemá šanci se dostat z chudoby ven.
O dívkách v těch chudších zemích světa jsme si povídali s Blankou Metkovou. My za to děkujeme. A teď je čas na pohádku děti. Tentokrát bude o jedné zvláštní dívce.
Proč zvláštní?
No, protože jde vlastně o takovou hmyzí slečnu.
Hmyzí slečnu?
No, je to totiž příběh holčičí krtonožky. Tahle naše krtonožka měla své velké sny, jako holčičky mívají. A byly to jiné sny než většina jejich kamarádek krtonožek.
A splnila si ty sny?
No, nech se překvapit, Teresko. Trošku zkrácená pohádka od Ludmily Selingerové z krásné knížky V trávníku aneb pohádky s krovkami od nakladatelství Grada právě začíná.
Pěkný poslech přejí
Petra Lazáková
a Tereza Jiránková.
O krtonožce, která chtěla k protinožcům. Všude kolem byla černočerná tma. Ozývalo se škrábání a šustění a voněla kyprá zemina. Maminka krtonožka v půdě pod loukou hloubila mateřskou komůrku. Už brzy měl přijít její čas. Když dokončila kulaté hliněné hnízdo, nakladla do něj spoustu malinkatých vajíček. Vylíhnuté larvičky však čekají ještě dlouhé měsíce a dvě svlékání, než se z nich stane dospělec. Mezitím jim naroste dlouhé chlupaté tělo, křidélka na létání a šest nohou. Dvě přední nožky pak mají veliké jako lopaty, aby jimi mohly hloubit podzemní chodbičky. Když byly ty naše nymfy celý den hodné a poslouchali maminku, přišel k něm večer strýček Stínka a vyprávěl jim spoustu neuvěřitelných příběhů. Povídal a povídal, dokud všechny neusnuly. Tedy skoro všechny. Mezi malými krtonožkami byla totiž jedna holčička, zvědavá jako opice. Jmenovala se Jožka a ze všeho nejraději se pořád na všechno vyptávala.
Strýčku, jak vypadá lév? Existuje jednorožec? Jsem větší než velryba?
Zasypávala Jožka nebohého pana Stínku svými dotazy. Ani jednu pohádku ho nenechala dopovědět. Jednoho dne děti seděly tiše kolem strýčka a se zatajeným dechem naslouchali dobrodružství hmyzího piráta. Hrůzostrašný příběh. Nakonec už jim únavou padala hlava a pan Stínka končil. A pak, děti, pirát skočil na nohu obřího ptáka a ten ho odnesl až k protinožcům.
Strýčku, co je to k protinožcům?
Nenechala na sebe dlouho čekat Jožka.
Tak se říká Austrálii, Jožko. Žijí tam domorodci, mezi nimi skáčou klokani a na stromech místo veverek lezou medvídci koala. Je to velice daleko, na druhé straně planety. Ale teď už spí. Nebo zavolám krtočerta.
Joška ale spát nemohla. Hlavou se jí honila poslední strýčkova slova.
Protinožci, jak asi vypadají ty tajemné dálky? Tak ráda bych si je prohlédla.
Od toho dne nemyslela naše malá krtonožka na nic jiného. Časem všichni sourozenci dospěli a počali se věnovat svým nově nabitým povinnostem. Hloubili chodby, scháněli potravu a sem tam se poohlíželi po vhodném partnerovi. Ale Joška? Joška ne. Stále chodila s hlavou v oblacích, i když žila v podzemí. Všichni jí ten bláznivý nápad rozmlouvali. Prý by se raději měla rychle provdat a stavět mateřské hnízdo. Ona si to však vymluvit nenechala. Jednoho dne se konečně rozhodla vydat se na cestu. Všem ještě ukáže, že není zbytečné pokusit se naplnit své sny. Pořádně oprášila své lopatovité nohy a chutě se pustila do kopání. Aby jí šla práce pěkně od ruky, začala si pobrukovat.
Hrabu, hrabu temnou půdu, v Austrálii brzy budu. Hrabu, hrabu nocí dnem, do hrabu se za svým snem.
Jenže ve tmě v podzemí se velice těžko udržuje směr cesty. Zprvu sice Joška postupovala správně, ale za chvilku odbočila a vykoukla z půdy na vedlejší louce.
No vida, to mi to k těm protinožcům ani tak dlouho netrvalo.
Zaradovala se a dychtivě se rozhlížela. Byla nad zemí úplně poprvé.
Tu zahlédla kolem skákat luční kobylku. Je, klokán, chytím ho a odnesu domů. Ti se věru podiví, jaká jsem šikulka.
Chytla koníka, vtáhla ho do podzemní chodby a spěchala s ním domů.
Podívejte, co nesu, mám opravdového klokana, chytla jsem ho v Austrálii.
Hned se všichni seběhli, aby jim ta výjimečná událost neunikla. Když však poznali, že je to jen obyčejný koník z louky, začali si z Jošky utahovat.
To ses tady dostala daleko, ty cestovatelko. Kdyby se zvěnovala svým povinnostem a nevymýšlela hlouposti, dávno bys věděla, že je to luční koník. Snad tě tahle zkušenost vyléčila a budeš teď jako každá normální krtonožka.
S těmito slovy se všichni odebrali svou cestou a vyděšený koník prchl pryč. Joška byla moc zklamaná, ale ne nadarmo se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Joška tedy plánovala novou expedici. Bude to zkoušet tak dlouho, až se k protinožcům dostane. Když si jednou vytyčila cíl, tak ho také splní. Zbalila si tedy vše potřebné a opět zarila své hrabavé končetiny do půdy. Práce to byla namáhavá, ale ona nepolevila v úsilí.
Hrabu, hrabu, temnou půdu, v Austrálii brzy budu. Hrabu, hrabu nocí dnem, do hrabu se za svým snem.
Ze dnů se staly týdny, až se jednou stalo cosi podivného. Dál už hrabat nešlo. Joška to tehdy nevěděla, ale prohrabala se až na letiště v blízkém městě. A to přímo k expediční bedně. K jejímu obrovskému štěstí se na bedně skvěl velký nápis.
Austrália. Tedy česky Austrálie.
Letištní služba jí nabrala do zavazadlového prostoru velikého letadla. za pár hodin obletěli půlku zeměkoule a ocitli se v joščině vysněné zemi. Když pánové vyložili náklad, naše krtonožka se vydrápala z krabice a poprvé spatřila město Sydney. To je, děti, australská metropole.
No když už jsem tady, tak si to tu pěkně prohlédnu,
řekla si Joška a rázovala si to k letištní bráně. Zašla se podívat na klokaní farmu, na medvídky koala, na obrovské pštrosy i do mořského akvária na velryby. Byl to pro ní div divoucí, jenže jak se praví, všude dobře, doma nejlépe. Po tolika dnech začala Jošce chybět rodina. Bylo by pěkné sedět teď s ostatními u večeře. Jak se ale dostat z takové dálky domů? Vydala se k letištnímu skladu. Naštěstí byl sklad plný moudrých, zcestovalých švábů.
Jo, holčičko,
pravil jeden z nich.
To si musíš zajít na ambasádu a požádat paní úřednici o vydání cestovního pasu. Až potom můžeš nastoupit do letadla a vydat se domů.
Milé Jošce tedy nezbylo nic jiného, než se vydat na úřad. Paní úřednice moc nadšená nebyla.
Co je to za nepořádek? Každý si courá, kam se mu zlíbí, a ještě bez dokladů.
Celé odpoledne Joška vyplňovala hromadu dokumentů, až konečně nastala chvíle, kdy do rukou dostala svůj první cestovní pas. Na letišti pak dostala pěkné razítko. Navštívila Austrálii. To na něm stálo. Než se nadála, letadlo se odlepilo od země a mířilo přes půl světa do její domoviny. To bylo slávy, když se dojatá Joška ocitla v důvěrně známých chodbičkách. V mateřské komůrce se všichni strkali a překřikovali, aby se k ní dostali jako první. Jaký o ní měli strach. Joška hrdě vytáhla svůj pas a na všechny strany ukazovala své razítko.
Tak se ti to přece povedlo,
volali. Celá rodina na ní byla moc pyšná. Krtonožka byla spokojená. Dokázala to. Našla si hodného samečka a založila vlastní rodinku. No a za studených večerů se nesly podzemními chodbami ty nejneuvěřitelnější příběhy o zemi protinožců. A také příběhy o Jošce, která si šla za svým snem.